Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Jasmine Abu Bakar dalam Awani 7.45 malam ini. Dan ini antara tumpuan yang kami bawakan untuk anda pada malam ini. Dakwaan harga barang naik tidak benar kekal terkawal hingga hujung tahun. Budaya Alibaba rugikan ekonomi, lenyapkan ular air sistem ekonomi. Carangan pengeluaran mandatory KWSP hanya untuk ahli baru. Taburan hujan ekstrim punca dunia berdepan banjir lebih kerap. Kerajaan menegaskan barangan asas terutamanya yang menerima subsidi tidak mengalami kenaikan, sekaligus menafikan dakwaan bahawa harga barangan dijangka naik mendadak pada Ogos atau September ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, tinjauan kementerian tersebut mendapati harga ayam, telur ataupun RON 95 serta diesel ketika ini masih berada pada harga yang ditetapkan dan terkawal.
Kata Salahuddin, terdapat juga beberapa pasaraya yang mengambil inisiatif menjual harga minyak masak keemasan botol pada harga yang lebih rendah berbanding ditetapkan kerajaan, iaitu RM30.90.
Berdasarkan kepada libat urus yang kita dah panggil hampir 30 industri ke kementerian minggu lepas, mereka semacam memberikan kata sepakat tidak mungkin berlaku kenaikan yang melampau. Kalau ada pun, mereka akan runding kembali dengan pihak kerajaan untuk kita melihat harga-harga tersebut.
Mengulas lanjut, beliau tidak menolak kemungkinan segelintir pihak sengaja memainkan isu kenaikan harga menjelang pilihan raya negeri di 6 negeri akan datang.
Nanti saya akan kira dalam satu troli yang kita telah buat kajian bagi B40 dan miskin Tegal yang berbelanja, itulah yang akan masuk dalam troli itu sekejap. Nanti akan dikira, akan membuktikan bahawa harga tidak naik, melampau, dan dengan jualan ramah dan pakej ramah, rakyat akan dapat lagi menikmati harga yang sebenarnya lebih rendah daripada harga yang tidak ada jualan rahmah. Maka oleh itu, saya mengharapkan rakyat bertenang, tidak mudah terpengaruh dengan serangan-serangan yang mungkin berobjektifkan untuk menghadapi pilihan raya 6 negeri ini.
Pada masa yang sama, Salahuddin berkata menerusi ops manis, kementerian mendapati setakat Hari Raya Aidiladha lalu, harga gula masih lagi stabil dan pihaknya tidak menerima sebarang aduan tentang kekurangan gula. Ada laporan baru-baru ini menjangkakan harga barangan pengguna meningkat sehingga 20% menjelang Oktober dengan didorong oleh dua faktor utama, iaitu inflasi import dan peningkatan kos operasi perniagaan di Malaysia.
Pada laporan mengenai tragedi tanah runtuh di Batang Kali, Selangor pada Disember lalu sudah siap, namun belum dapat dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata ini kerana laporan itu masih menunggu ulasan dan maklum balas dari kementerian dan agensi berkaitan. Katanya perkara itu perlu kerana lokasi tersebut merupakan kategori jalan Kerajaan Negeri Selangor dan laporan serta ulasan dari agensi terbabit diperlukan. Menurutnya, di peringkat Jabatan Kerja Raya, semuanya sudah siap dan laporan telah dimajukan kepada agensi lain. Beliau turut berharap ulasan itu dapat diperolehi segera untuk dihantar ke mesyuarat Jemaah Menteri. Nanta sebelum ini dilaporkan berkata laporan tragedi yang berlaku pada kira-kira 2.30 pagi pada 16 Disember lalu dijangka diperolehi pada akhir bulan Jun sebelum ia dibentangkan kepada Jemaah Menteri bagi membolehkan semua pihak terbabit mengambil tindakan selanjutnya. Tragedi itu membabitkan 92 mangsa dengan 31 terkorban, manakala 61 terselamat ketika semua mangsa berada di sebuah tapak perkhemahan di Father's Organic Farm di Jalan Genting, Batang Kali di Selangor. Beberapa kawasan rendah di Long Bemang, Miri mengalami banjir susulan hujan berterusan sejak petang Isnin. Ia menyebabkan paras air yang mengalir dari hulu sungai semakin menaik dan melimpah. Susulan itu, anggota Sukarelawan Pertahanan Awam atau ASPA daerah Long Bemang diketuai oleh Nur Syahrin Sapi'i membuat pemantauan di kawasan berisiko dinaiki air. Arahan berjaga-jaga dikeluarkan kepada kira-kira 500 penduduk kampung selain mengingatkan guru serta murid-murid agar berwaspada. Bagaimanapun, katanya setakat ini keadaan banjir masih lagi terkawal dan selamat. antara kawasan terjejas termasuk Sekolah Kebangsaan Long Bemang dan Klinik Kesihatan Long Bemang dengan paras air mencecah 1 meter di setengah kawasan. Untuk keselamatan penduduk, pihak Sarawak Energy Berhad atau SEB telah menutup bekalan elektrik di kawasan-kawasan terjejas banjir sehingga air surut. Ini adalah banjir kali ke-10 melanda perkampungan suku Kayan yang terletak di tebing Sungai Apoh itu sejak November 2022. Sementara itu, ya, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, meramalkan ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di perairan barat Sabah dan utara Sarawak selama 3 hari mulai Khamis ini. Ramalan berikutan, satu sistem tekanan rendah dijangka terbentuk di barat Filipina dan bergerak ke arah barat laut menuju ke selatan China. Keadaan ini dijangka menyebabkan peningkatan kelajuan dan penumpuan angin baratan di perairan barat Sabah dan utara Sarawak dalam tempoh 13 hingga 15 Julai. Ia berpotensi menghasilkan ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang di kawasan berkenaan dalam tempoh tersebut. Selain itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora di perairan Laut China Selatan berkuat kuasa pada 15 sehingga 18 Julai ini. Orang awam dinasihatkan supaya sentiasa merujuk laman web www.met.gov.my dan semua media sosial Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat dan terkini dan sahih. Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan ulama tersohor Allahyarham Sheikh Yusuf Al-Qadawi pernah berpesan kepadanya agar mengangkat martabat dunia Islam di mata dunia. Berucap pada majlis perasmian peluncuran buku autobiografi Sheikh Yusuf Al-Qadawi, Sang Pelita Umat, Perdana Menteri berkata Allahyarham turut meminta beliau agar terus menjalinkan hubungan dengan negara luar termasuk Amerika Syarikat dan Eropah.
Jelas Perdana Menteri, sokongan diberikan Sheikh Yusuf muncul di sebalik kritikan banyak pihak yang melihatnya terlalu baik dengan Amerika Syarikat pada ketika itu.
Saya semasa di Qatar, kebetulan masa itu setiausaha negara Amerika, John Kerry dan Hillary Clinton pun ada masa itu dalam pentadbiran. Dan selepas itu saya makan tengah hari dengan Sheikh Qardawi. Berbeda daripada orang yang mengatakan Anwar ini baik sangat dengan Amerika gitu, dia tidak. Dia pendekatan dia lain. Dia kata kepada saya, bincang John Kerry, ya, bincang soal apa? Saya bincang 1, 2, 3, 4, okey. Hillary Clinton gini, okey. Dia kata teruskan Anwar. Kita perlu di kalangan pimpinan umat Islam ini orang yang boleh menyampaikan pandangan kita, yang menunjukkan kekuatan, keupayaan dan akhlak yang baik di kalangan mereka.
Berkongsi lanjut, Anwar berkata Sheikh Yusuf mahu beliau memanfaatkan hubungan baik antara negara di dunia untuk menyebarkan kebaikan dan akhlak Islam.
Padahal kalau bukan di sini lah, setengah-setengah tempat itu dihantar saja lunyai. Alat, perkakas, ejen itu dipertahankan oleh, malah dibagi galakkan kepada saya. Kerana dia kata Anwar, tak ramai orang buat begitu di dunia Islam. Entah harus jadikan ini tugas ente, memanfaatkan kekuatan ente, tegas dalam soal Islam, jaga akhlak Islam, bawa satu contoh yang baik, tapi pertahankan keperluan, kekalkan jaringan dengan semua pihak, termasuk Amerika Syarikat dan Eropah.
Buku autobiografi Sheikh Yusuf Al-Qaradawi, Sang Pelita Umat, mengisahkan perjalanan hidup Sheikh Yusuf serta semangat sejarah perjuangan dan pemikiran kritis tokoh ulama dunia agar dapat diteladani oleh generasi muda. Sheikh Yusuf meninggal dunia pada 26 September tahun lalu pada usia 96 tahun. Hadirin sekalian,
majlis teruskan dengan pihak pembelaan kes Tan Sri Muhyiddin Yassin memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa 4 pertuduhan salah guna jawatan yang dihadapi bekas Perdana Menteri itu perlu diketepikan kerana cacat dan tidak mendedahkan sebarang kesalahan dalam undang-undang. Datuk Hisham Teh Pok Teh berkata dengan tiada pendedahan kesalahan, maka ia wujud penyalahgunaan proses dalam kes itu. Menurutnya, konsep proses keadilan telah dilanggar pihak pendakwaan kerana terlalu tergesa-gesa yang mana peraturan asas keadilan tidak dipatuhi. Justru beliau memberitahu anak guamnya itu telah diprejudiskan. Mengikut pertuduhan Muhyiddin, ketika menjadi Perdana Menteri, didakwa menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta ringgit daripada tiga syarikat, iaitu Bukhari Equity Senjaya Berhad, Nepturis Senjaya Berhad dan Mamfor Senjaya Berhad serta Dato' Azman Yusof Bagi Bersatu. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN dan Presiden Bersatu itu memfailkan notis usul untuk membatalkan tuduhan itu pada 18 April lalu dengan menamakan pendakwa raya sebagai responden. Mahkamah Rayuan akan memutuskan pada 11 Ogos ini sama ada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berjaya dalam saman untuk melucutkan kelayakan dua peguam daripada mewakili bekas peguam negara Tan Sri Tommy Thomas dalam kes membabitkan tuntutan rampasan RM1.9 juta. Ringgit. Datuk Hanipah Farikullah yang mempengerusikan panel tiga hakim berpendapat bahawa mereka memerlukan masa untuk meneliti penghujahan. Najib berhujah bahawa peguam Alan Gomez dan Lai Wei Xiong tidak boleh mewakili Thomas dalam tuntutan mahkamah atas alasan peguam tidak seharusnya mewakili rakan kongsi, berunding dan rakan peguam kerana mereka tidak boleh bertindak secara objektif dan adil. Permohonan itu ditolak oleh Mahkamah Tinggi tahun lalu. Dalam rayuannya, Najib mendakwa bahawa pertuduhan berkaitan 1MDB terhadapnya semasa Tommy memegang jawatan adalah sebahagian daripada perbuatan yang telah lama dirancang dan menuntut ganti rugi RM1.94 juta. Ringgit. Tommy dilantik sebagai peguam negara pada 4 Jun 2018 selepas Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum dan membentuk kerajaan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sekali lagi memegang jawatan Perdana Menteri. Beliau meletak jawatan pada Februari 2020. Seorang warga emas dihadapkan ke mahkamah atas dua pertuduhan membuat hantaran jelik terhadap Yang di-Pertuan Agong melalui perbualan di aplikasi WhatsApp tahun lalu. Bagaimanapun, tertuduh Abdul Malik Hussein, 62 tahun, mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan dibacakan di Mahkamah Session Ipoh hari ini. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi jelik terhadap Yang di-Pertuan Agong dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain dalam satu kumpulan WhatsApp. Dia dituduh di bawah Seksyen 233(1)A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Dia juga boleh didenda RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Mahkamah membenarkan ikat jamin sebanyak RM7,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 14 Ogos ini untuk sebutan semula kes. Segmen Sinar Awani malam ini bersama saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum, dan ini antara tumpuan kami untuk anda pada malam ini. Kerajaan jamin barang tak naik harga sampai hujung tahun. Budaya Alibaba rugikan ekonomi, lenyapkan ular air sistem ekonomi. Pengeluaran mandatory bulanan KWSP hanya untuk ahli baru lahir lepas 2010. Kesan pemanasan global, hujan makin lebat, banjir ekstrim makin kerap. Kerajaan menegaskan barangan asas terutamanya yang menerima subsidi tidak mengalami kenaikan sekaligus menafikan dakwaan bahawa harga barangan dijangka naik mendadak pada Ogos atau September ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, tinjauan kementerian tersebut mendapati harga ayam, telur ataupun RON95 serta diesel ketika ini masih berada pada harga yang ditetapkan dan masih terkawal.
Kata Salahuddin, terdapat juga beberapa pasaraya yang mengambil inisiatif menjual harga minyak masak keemasan botol pada harga yang lebih rendah berbanding ditetapkan kerajaan, iaitu RM30.90.
Berdasarkan kepada libat urus yang kita dah panggil hampir 30 industri ke kementerian minggu lepas, mereka semacam memberikan kata sepakat tidak mungkin berlaku kenaikan yang melampau. Kalau ada pun, mereka akan runding kembali dengan pihak kerajaan untuk kita melihat harga-harga tersebut.
Mengulas lanjut, beliau tidak menolak kemungkinan segelintir pihak sengaja memainkan isu kenaikan harga menjelang pilihan raya negeri di 6 negeri akan datang.
Nanti saya akan kira dalam satu troli yang kita telah buat kajian bagi B40 dan miskin Tegal yang berbelanja, itulah yang akan masuk dalam troli itu sekejap. Nanti akan dikira, akan membuktikan bahawa harga tidak naik, melampau, dan dengan jualan ramah dan pakej ramah, rakyat akan dapat lagi menikmati harga yang sebenarnya lebih rendah daripada harga yang tidak ada jualan ramah. Maka oleh itu, saya mengharapkan rakyat bertenang, tidak mudah terpengaruh dengan serangan-serangan yang mungkin berobjektifkan untuk menghadapi pilihan raya 6 negeri ini.
Pada masa yang sama, Salahuddin berkata menerusi Ops Manis, kementerian mendapati setakat Hari Raya Aidiladha lalu, harga gula masih lagi stabil dan pihaknya tidak menerima sebarang aduan tentang kekurangan gula. Ada laporan baru-baru ini menjangkakan harga barangan pengguna meningkat sehingga 20% menjelang Oktober dengan didorong oleh dua faktor utama, iaitu inflasi import dan peningkatan kos operasi perniagaan di Malaysia.
Kerajaan serius dalam usaha menangani dan membasmi budaya Alibaba atau rent seeking yang telah membawa kerugian kepada ekonomi negara. Datuk Sri Anwar Ibrahim memaklumkan anggaran kerugian akibat itu mencecah sekitar 1% daripada keluaran dalam kasa negara KDNK. Menurut Perdana Menteri, ia melibatkan aspek perolehan, pelesenan, pemberian permit dan kuota serta pemberian subsidi dan juga geran. Sehubungan itu, kerajaan melalui beberapa kementerian dan agensi akan merangka strategi perundangan bersesuaian untuk membanteras aktiviti tersebut sebelum membentangkannya kepada jemaah menteri. Selain itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan mempercepatkan pelaksanaan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga atau NETR. Jelas beliau, ia bagi mengangkat Malaysia untuk menjadi peneraju serantau dalam tenaga boleh baru. Katanya beberapa projek flagship rintis akan dijalankan bagi meningkatkan penyertaan industri, meneroka sumber tenaga baru serta membentuk permintaan pasaran dan mengenal pasti sumber kewangan yang diperlukan. Katanya NETR fasa pertama akan bermula pada 27 Julai 2023 dengan fasa kedua disusuli pada Ogos tahun ini. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP menegaskan tiada pindaan dirancang atau pengeluaran penuh umur 55 dan 60 untuk ahli-ahli semasa yang mencarum dengannya. Menurut KWSP, perkhidmatan pengeluaran bulanan KWSP yang sedia ada hanya terpakai kepada ahli yang menyertainya secara sukarela. Cadangan itu juga akan hanya melibatkan ahli baru buat sementara ini bagi mereka yang lahir pada tahun atau selepas 2010 dan berdaftar dengan KWSP selepas tarikh pelaksanaan kaedah baru itu. Dalam kenyataannya, KWSP menyatakan bayaran pertama di bawah kaedah mandatory itu hanya dibuat selepas ahli bersara, dijangka berlaku beberapa dekad dari sekarang. Menurutnya, cadangan itu masih diteliti dan KWSP memberi jaminan sebarang keputusan berhubung pengeluaran simpanan akan dibuat dengan pertimbangan yang teliti dan selari dengan komitmen KWSP. Mekanisme pengeluaran mandatory bulanan juga akan menyelaraskan Malaysia dengan amalan di kebanyakan negara lain. Menurut KWSP, Malaysia adalah antara minoriti kecil yang masih membenarkan pengeluaran sekaligus dan bukan berkala. Parti Amanah dijangka bertanding di sekurang-kurangnya 30 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pilihan raya negeri PRN Ogos depan. Timbalan Presidennya, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata Amanah yakin mampu mempertahankan kerusi-kerusi sebelum ini selain mempunyai peluang seimbang di tiga negeri yang ditadbir pembangkang.
Lebih kurang kalau Kelantan kita boleh bertanding 7. Kalau Terengganu mungkin 3 atau 4. InsyaAllah Kedah 7 atau 8, Selangor 9, 93. Dalam politik tak ada susah. Yang penting kita mencuba yang sebaik mungkin. Kita dan peluang yang ada tu, semua parti politik akan menampilkan calon terbaik, strategi terbaik, pendekatan terbaik. Itu tugas kita untuk kita pastikan kita dapat mencapai kemenangan di negeri yang kita bertanding.
Thank you. Hari Penduduk Sedunia 2023 wajar diberikan perhatian dan dijadikan platform untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang isu dan cabaran semasa kependudukan di negara ini, lebih-lebih lagi berkaitan isu kesaksamaan gender. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN menjelaskan ini adalah selaras dengan pelbagai inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam memartabatkan kumpulan SASA.
Jelas LPPKN Malaysia juga menzahirkan komitmen dan solidariti bersama negara anggota Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk merealisasikan agenda Matlamat 5 Pembangunan Mampan SDG 2030. Justeru bersempena sambutan Hari Penduduk pada tahun ini, KPWKM dengan kerjasama DOSM, UNFPA dan Universiti Malaya akan melaksanakan satu forum berkaitan kependudukan yang bakal mengupas dan menjelaskan tema tersebut. Forum tersebut akan diadakan pada penghujung Julai ini melibatkan barisan panel yang mempunyai kepakaran dalam isu kependudukan dan kesaksamaan gender. Hari Penduduk Sedunia 2023 mengetengahkan tema mengorak kuasa kesaksamaan gender, memperkasa suara wanita dan kanak-kanak perempuan bagi membuka peluang dunia tanpa batas. Tema ini adalah selaras dengan inisiatif semasa kerajaan untuk menangani isu kependudukan secara kolektif dalam usaha memperkasa peranan wanita dan mengarus perdana gender dalam pembangunan negara.
Bila kesamarataan jantina di Malaysia ini masih jauh. Menurut Indeks Kesenjangan Gender Global 2023, Malaysia kini berada di tangga 102 dunia dalam kalangan 146 negara. Berikut adalah penjelasan oleh penyampai AI Astrawani.
Berikut adalah perincian Indeks Kesenjangan Jantina Global 2023 melibatkan Malaysia. Kesamarataan wanita dan lelaki masih berada tahap yang lemah, hanya berada pada kedudukan 102 dalam kalangan 146 negara. Kesamarataan dalam bidang penyertaan dan peluang ekonomi juga menurun daripada tangga ke-88 tahun lalu ke kedudukan ke-89 dunia. Turut jatuh kesamarataan dalam bidang kesihatan daripada tangga ke-68, jatuh mendadak ke tangga ke-80 dunia. Walau bagaimanapun, wanita Malaysia mencapai kesamarataan penuh dalam bidang pendidikan. Dalam bidang politik pula, kesamarataan wanita naik satu anak tangga dari kedudukan ke-123 dunia ke tangga 122.
Bumi makin tenat, hujan makin lebat, banjir ekstrim makin kerap. Program Sentuhan Kasih Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan KPKT diteruskan ke negeri Selangor dengan RM8.24 juta ringgit diperuntukkan bagi menaik taraf dan menyelenggara infrastruktur awam. Maklum menterinya, Ngah Komeng, peruntukan tersebut untuk menjayakan 6 buah projek di kawasan bawah seliaan Majlis Perbandaran Kajang MPKJ dan Majlis Perbandaran Subang Jaya MBSJ.
Katanya keseluruhan peruntukan tersebut adalah berlandaskan pelaksanaan atau performance-based budget bagi memastikan mutu perkhidmatan KPKT terhadap kesejahteraan rakyat dapat dipertingkat. 6 projek tersebut adalah kerja-kerja membaiki jalan dan menaik taraf Taman Tasik Cempaka, Bandar Baru Bangi, membaik pulih pasar bazar rakyat di Seri Kembangan, membina dan membaik menyiapkan pejabat pengurusan tandas awam, tempat pembuangan sampah dan struktur berbumbung di tapak laman niaga komuniti Sungai Long. Kerja-kerja kecemasan pembaikan cerun runtuh di kawasan lapang di Taman Sri Raya Ceras. Kerja-kerja kecemasan pembaikan cerun di bahagian belakang deretan kediaman di Jalan Bukit Mewah 19, Taman Bukit Mewah Kajang. Kerja-kerja kecemasan membaiki runtuhan cerun di belakang rumah Jalan Legenda 1, Taman Legenda Mukim Ceras, daerah Hulu Langat.
Tempoh pelaksanaan akan bermula dengan sekadar segera dan diharap dapat dihabiskan paling lewat menjelang tahun depan. Kerana dia ada kerja berfasa-fasa khususnya terhadap pembaikan cerun. Tapi saya yakin tentang naik taraf Taman Tasik Cempaka ini bolehlah siap tahun ini. Tak payah tunggu pun, duit pun sudah boleh turun.
Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja di Taman Tasik Cempaka, Bandar Baru Bangi pada Selasa. Kemudian beliau meneruskan lawatan ke cerun di Taman Bukit Mewah Kajang, Pasar Bazar Rakyat Seri Kembangan dan Laman Niaga Komuniti Sungai Long.
Program Astro Rewards diteruskan buat kesekian kalinya bagi mencipta pengalaman lebih hebat kepada seluruh pelanggan Astro. Ketua Unit Astro Rewards, Mickey Ong, memaklumkan program ini menawarkan pelbagai tawaran menarik termasuk ganjaran, antaranya tawaran percutian, penginapan hotel percuma, tiket menyaksikan perlawanan sukan, makanan dan minuman, beli belah dan banyak lagi.
Our aim is basically to create, you know, unforgettable moments and memories for our customers. So we will continue to build on more of these experiences and rewards, fun and exciting things that we can bring to our customers, right? In the upcoming months to come, right, customers can look forward to, you know, our live matches, right, meet and greets, right, and also invitations to watch, you know, a lot of our Astro signature contents live lah.
Pada masa yang sama, Mickey memberitahu pihak Astro juga menawarkan jemputan eksklusif menonton program secara langsung, antaranya Sepah Tu Reunion dan Gegar Vaganza. Penonton yang ingin mendapatkan tawaran berkenaan boleh memuat naik aplikasi Astro di telefon pintar, log masuk ID dan melihat sendiri ganjaran menarik yang ditawarkan di sana.
Populasi India cecah 1.425 bilion. Beberapa negara kini dilanda hujan lebat dan ribut sehingga mencetuskan banjir dan tanah runtuh termasuk di India, China, Jepun dan New York, Amerika Syarikat. Menurut saintis, ribut terbentuk dalam atmosfera panas sekaligus menyebabkan taburan hujan yang lebih ekstrim kini menjadi realiti.
Gavin Schmidt, pengarah Institut GOPAD bagi kajian angkasa di NASA berkata, udara panas boleh menyimpan lebih banyak air, iaitu situasi yang berlaku apabila laut semakin panas akibat pemanasan global.
So as the planet warms, one of the things that changes in the atmosphere is how much water the atmosphere can hold. And so warmer air holds more water. And so when we have warmer oceans pretty much everywhere, then what happens is it evaporates to fill the atmosphere, and so we have more water vapor. And that means that when it rains, when we get that water vapor condensing into clouds and then rain, it can be more intense. There can be more rain happening when it rains. It doesn't mean that there's a huge amount of extra rain overall. There is a little bit of an extra, there is more rain globally, but most of all, it means that when it rains harder.
Jelasnya, walaupun perubahan iklim bukan punca utama tercetusnya ribut dengan taburan hujan tinggi, namun ribut-ribut ini didapati terbentuk dalam atmosfera yang lebih panas. Bagi setiap 1 darjah Celsius suhu atmosfera meningkat, ia juga meningkatkan tahap kelembapan kepada kira-kira 7%. Menurut NASA, suhu global purata telah meningkat sekurang-kurangnya 1.1 darjah Celsius sejak 1880.
Unfortunately, we are on a path to more global warming, right? We have not stopped emitting carbon dioxide into the atmosphere. As long as we do so, the planet will continue to warm. As it warms, we will have more water vapor in the atmosphere. As we have more water vapor in the atmosphere, we will have more intense rainfall. And so we're anticipating that until that situation changes, we're going to see more and more of the same, and in fact, more extreme rainfall and more intense heat waves.
Gubernur Bangkok Chat Chat Sitipun mengesahkan runtuhan jejambat yang sedang dalam pembinaan di daerah Lat Krabang di Bangkok bukan akibat khianat. Bagaimanapun, tegasnya siasatan bagi mengenal pasti punca runtuhan yang mengorbankan 2 nyawa itu masih lagi dijalankan dalam insiden yang berlaku pada petang Isnin, 10 dilaporkan cedera.
Tegas Chat-Chat lagi, jika siasatan mendapati terdapat kecuaian mengikut piawaian keselamatan, pihak bertanggungjawab akan dibawa ke muka pengadilan. Pada Isnin, bahagian jejambat bertingkat sepanjang 500 meter yang runtuh adalah sebahagian daripada projek lebuh raya bertingkat On Nutlat, Krabang sepanjang 22 km. Kejadian berlaku semasa bahagian itu diangkat oleh kren sebelum ia terbalik, menyebabkan struktur konkrit dan keluli jatuh ke atas kenderaan dan bangunan komersial. Menurut laporan media tempatan, insiden menyebabkan bekalan elektrik di kawasan itu terputus dan hanya disambung semula menjelang tengah malam. Siasatan awal menunjukkan kren itu mungkin mengalami tekanan berlebihan atau terdapat kerosakan pada alat pengangkat.
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menganggarkan jumlah populasi India bakal mengatasi China. Daripada keseluruhan 8 bilion populasi dunia, 1.42 bilion merupakan populasi India. Bagaimanapun, pakar demografi menganggap ia sukar untuk dikira dengan tepat kerana PBB hanya bergantung pada anggaran sepenuhnya. Menurut PBB, jumlah penduduk China akan terus berkurangan di bawah 1 bilion sebelum akhir abad ini. Menurut angka PBB, kedua-dua India dan China mempunyai tahap kesuburan yang sama pada tahun 1971, tetapi pada akhir dekad itu ia telah berkurangan separuh di China. Faktor ini disumbang oleh dasar satu keluarga, satu anak yang diperkenalkan China pada tahun 1980. Bagaimanapun, ia telah dibatalkan pada Januari 2016 apabila China membenarkan dua anak bagi setiap pasangan. Kini setelah India menjadi negara paling ramai penduduk di dunia, timbul persoalan sama ada ia mampu mengulangi kejayaan China menerajui ekonomi dan politik dunia. Menteri Luar dan Diplomat Asia Tenggara tiba di Jakarta pada Selasa bagi menghadiri mesyuarat ASEAN. Mesyuarat tahunan itu diadakan ketika ASEAN berdepan keraguan terhadap kesatuan dan kecekapannya dalam menangani cabaran serantau. Penganjur mesyuarat kali ini, Menteri Luar Indonesia Retno Marsudi, menyambut ketibaan rakan sejawatnya serta Setiausaha Agong ASEAN Khaw Kim Hon. Antara isu dijangka menjadi tumpuan pada mesyuarat itu termasuk krisis Myanmar yang masih belum menunjukkan kemajuan serta ketegangan di Laut China Selatan. ASEAN turut akan menganjurkan sidang kemuncak Asia Timur dan forum serantau ASEAN pada hujung minggu ini. Antara tetamu yang dijadualkan hadir termasuk Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken dan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov.
Sementara itu, dalam ucapannya, Menteri Luar Indonesia Retno Marsudi bergaskan supaya rakan-rakan sejawatnya di ASEAN memastikan rantau itu bebas daripada senjata nuklear.
The maintenance of peace and stability in the region is our priority. It is our foundation to turn the region into the epicentrum of growth. Therefore, we must keep Southeast Asia as a region free of nuclear weapons. We keep hearing warnings about the possible use of nuclear weapons. We also see nuclear power remains part of some countries' military doctrine, including in our region. We know fully well we cannot be truly safe with nuclear weapons in our region. No weapons is more powerful and destructive than nuclear weapons. And with nuclear weapons, we are only one miscalculation away from apocalypse and global catastrophe.
Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Awani 7.45 dan segmen Sinar Awani. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.